ሓይልታት ሰራዊት ዚምባብዌ ነቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቅፅፅሮም ኣእትዮም ንሮበርት ሙጋቤ ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ኣእትዮም ኣለዉ። እቲ ወዲ 93 ዓመት ፕረዚደንትን ስድርኡን ብፅቡቕ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ንፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ጃኮብ ዙማ ከም ዘረጋገፅሉ ድማ ሓበሬታ ኣሎ። ናብ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ፓርላማን ኣብያተ ፍርዲ ዝወስድ ቀንዲ መገድታት ሓራሬ ብወታደራት ተዓፅዩ ዘሎ። እቲ ሓይሊ ሒዙ ዘሎ ወታደራዊ እዚ ዕልዋ መንግስቲ ይገብር ከም ዘሎ ኣይኣመነን ዘሎ። እዚ ኩነታት ዝተፈጥረ ዝሓለፈ ሰሙን ምክትል ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ካብ ስልጣኑ ክእለ ምስተገብረ እዩ። ዋሃብ ቃል እቲ ወታደራዊ እዚ ከም ዝገልጾ እቲ ፕረዚደንትን ስድርኡን ድሕነቶም ተሓሊ እዩ ዘሎ። ዕላምኦም ነቶም ኣብ ዙርያ እቲ ፕረዚደንት ኮይኖም ነቲ ሃገር ዝርምስዋ ዘለዉ ንመሓዝ ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለዉ። ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ጃኮብ ዙማ ንናይ ዚምባብዌ መዘንኡ ከም ዘዘራረቦን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ተጨኒቑ ከም ዘሎን ገሊፁ።
ኣብ
ዚምባብዌ ብዘሎ ኩነታት ተሸቂልና ኢና ዘለና። ጭትን ከይህሉ ንፅውዕ። ብፍላይ ሓይልታት ምክልኻልን ፀጥታን ካብ ጎነፅ ክቁጠቡ ንፅውዕ። ንክቡር ፕረዚደንት ሙጋቤ ደዊ ኢለ ግዜ ወሲደ ኣዘራሪበ የ። ድሓን እኳ እንተሎ ኣብ ገዛ ተሓይሩ እዩ ዘሎ። ውሃብ ቃል ናይቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ እዚ ወታደራት ሜጀር ጀነራል ሱቢሲሶ ሞዮ ከም ዝገለጾ ነቲ ፕረዚደንት ንሕልዎ ኣለና። ነቶም ኣብ ዝርኡ ዘለዉ ገበነኛታት ኢና ዓሊምና ዘለና። እዚኣቶም ኣብዚ ሃገር ማሕበራዊ ቁጠባውን ስቃይ ናይዚ ሃገር ዝፈጠሩ እዮም። ነዚኦም ናብ ፍትሒ ከነቕርቦም ኢና። ስልጣን መን ይረከብ ኣብ ዝብል ክትዓት ገኒንሉ ኣብ ዘሎ እዋን ዝሓለፈ ሰሙን እዩ እቲ ወዲ 93 ዓመት ፕረዚደንት ንምክትሉ ኢመርሰን ማንጋጋዋ ካብ ስልጣኑ ዝኣለዮ። ሚስተር ሙጋቤ ንበዓልቲ ቤቱ ግሬስ ሙጋቤ መገዲ ክኸፍተላ እዩ ክሰርሕ ጸኒሑ። ናይ ዚምባብዌ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ተንዳይ ቢቲ እቲ ወታደራት ዕልዋ መንግስቲ ኮንና ንገብር ዘለና ዝብልዎ ኣይተቐበሎን። ነዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ድማ ከም ዝፈልጦ ገሊጹ። እዚ ዕልዋ እዩ። ብዛዕባ እዚ ሕቶ የሎን። ካብ ዝተመርፁ ሰብ መዚ ስልጣን ምምንዛዕ ንኽንኖ እዚ ኢልና ግን ክንፈልጦ ዝግባኣና ኣብ ትሕቲ እዚ ዘሎ ቅርፃዊ ፀገማት ናብዚ ከም ዘብፅሐ ንፈልጥ ኢና። ናይቲ ሃገር ማሕበርቲ ሓርበኛታት ኩናት እቲ ፕረዚደንት ነፃ ክፍኖ ሓቲቶም ኣለዉ። ውሃብ ቃል ናይቲ ማሕበር ዶግላስ ማያሃ ንኣተሓዛ እቶም እቲ ወታደራዊ እዚ መጒሱ ኣሎ።
We also want to facilitate good and proper running of
ነቲ ዝመፅእ ምርጫ ሰልፍታት ፖለቲካ ብፅቡቕን ግቡእን ክሳተፉ ከነሳልጥ ንኽእል ኢና። እዚ ንዓና ነቶም ሓርበኛታት ኩናትን ህዝቢ ዚምባብዌን ዓወት እዩ። ምክንያቱ ሓርበኛታት ኩናት ቅልፅም ህዝቢ እዮም። ካብቲ ቦታ ዝመፁ ሓበሬታታት ከም ዝገለፅዎ ዜጋታት እቲ ሃገር ነቲ ለውጢ ተቐቢሎም ኣለዉ።
We were content and used to the situation that was here before. Now this new
development ናይ ብሪጣንያ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ቴሬዛ ሜይ ንፓርላማ ሃገራ ብዛዕባቲ ጉዳይ መብርሂ ሂባ።
We've all seen the what has been taking place in Harare. We are monitoring those developments very carefully. The situation is still fluid.
ኣብ ሃራሪ ዝኸውን ዘሎ ኩሉ ንሪኦ ኣለና። እቶም ምዕባለታት ብቐረባ ንከታተሎም ኣለና። እቲ ኩነታት ገና ተለዋዋጢ እዩ ዘሎ። ኩሎም ወገናት ካብ ግጭት ክቁጠቡ ንፅውዕ። እቲ ቀዳማይ ስክፍታና ድሕነት ናይቶም ኣብ ዚምባብዌ ዘለዉ ብሪጣንያዊ ዜግነት ዘለዎም ሰባት እዩ። ኣብቲ ሃገር ልሙድ ዘይኮነ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ንርኢ ስለ ዘለና እቶም ኣብ ሃራሪ ዝርከቡ ናይ ብሪጣንያ ዜግነት ዘለዎም ሰባት ኩነታት ደሓን ክሳብ ዝኸውን ካብ ገዛውቶም ከይወፁ ንምዕድ። ውሃቢት ቃል እቲ ሕብረት ካትሪን ሬይ ከምትብሎ ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮጳ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሉ እዩ ዘሎ። ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ኣሜሪካን ብሪጣንያን ርግኣት ክሰፍን ፀዊዖም ኣለዉ። ሚስተር ሙጋቤ ኣብ ዓለም ብዕድመ ዝዓበየ መራሒ፣ ንዚምባብዌ ድማ ካብ 1980 ን37 ዓመታት ክመርሓ ዝፀንሐ እዩ።
ኤስቢኤስ ሬድዮ